Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, emisiju posvećenu regionalnim kulturnim fenomenima, može se reći prvo jesenje izdanje za 24. septembar. Danas dvojica sagovornika, Primoš Čučnik i Ivan Lovrenović. Ove godine su se pojavile dve knjige Tomaža Šalamuna, tačnije prevodi sa slovenačkog jezika, Poker i Godišnje doba. Godišnje doba je preveo Milanta Đorđević, Poker Josip Osti. To je prva knjiga Tomaža Šalamuna. Tim povodom razgovaramo sa književnim kritičarom Primožom Čučnikom, a čućemo i razgovor sa Ivanom Lovrenovićem, koji je ovogodišnji dobitnik regionalne književne nagrade iz Tuzle, Cum Grano Salis, Meša Selimović, koji je dobio početkom septembra meseca. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, govorit ćemo o poeziji Tomaža Šalamuna povodom prevoda njegove knjige Letni čas, odnosno Godišnje doba u prevodu Milana T. Đorđevića i izdanju Arhipelaga prošle godine. Naš sagovornik je Primoš Čučnik, književni kritičar i član uredništva magazina književnog literatura iz Ljubljane. Primoš, za početak, dobar dan ili zdravo.
Dobar dan, zdravo.
Prvo pitanje za tebe vezano je za opus, odnosno pesnički status Tomaža Šalamuna za posleratnu slovenačku pesničku i književnu scenu. Kako ga ti vidiš, odnosno kako se u najkraćem može opisati njegova pesnička evolucija tokom vremena? Da li je menjao svoje poetike i interesovanja u meri u kojoj si ti bio u stanju da pratiš, čitaš i zanimaš se za njegovu poeziju?
Pa da, ja mislim da je on kao fenomen u 60. godinama kada se pojavio na pesničkom horizontu stvarno bio nešto izuzetno, ne znam, jer on je nekako nastupio je u kontekstu slovenačkog modernizma koji posle ratni slovenački modernizam nekako je bio, zna se, mislim, inspirisan i dotaknut ratom. To je ta bila poezija Tamnija, Gregor Strniša, Dane Zajc, Zeno Taufer, nekako on se Šalamun se vezuje na taj modernizam u godinama, u 60. godinama kada dolazi u Sloveniji do neke veće slobode, pojavi se studentsko gibanje 68. i tako, ali njegove prve pesme izlaze, mislim, pojavljivaju se u reviji tamo već od, mislim da 63. godine, 4. 5. 6. 6. izađe Poker, to je njegova prva zbirka koja je bila onda tako prelomna zbirka. Ja mislim da u tom momentu on je kao mlad pesnik je bio drugačiji od svih drugih i izrastao iz tog avantgardnog konteksta u Ljubljane u to vreme. Bio je član grupe Oho, to je bila grupa performera i tako, i radio i performanse i to. Poezija je bio dio njegovog zanimanja, ali to se onda kasnije pokazalo da je glavni dio. U tom kontekstu nekako rekao bi da je on, njegova pojava je bila šok, u neku ruku šok za starije autore, jer to više nije bila tako tamna poezija, to je bila igriva poezija, neki su nazvali ludističkom u neku ruku, ili bile su to različite oznake ove poezije u to vreme. Ali mislim da je bio on šok i za mladog pesnika tada, ne? Jer je to stvarno bilo nešto, ne znam, ako je bio neki pesnik više romantički nastrojen, to je bilo nešto antiromantičko i stvarno drugačija poezija. To bila na neki način i jezička, sa jezikom se bavila i tako. On je vrlo brzo onda dobio neki status, mislim, priznata mu je, ova prva knjiga je bila kao prelomna, priznata u književnosti. To nekako on, mislim da je, da se je njegova poezija dosta mijenjala u to vreme. On je pisao puno, to svake godine zbirke su izlazile. Sada mislim da ima već preko 40 zbiraka, to svake godine izašlo. Mislim da ga je inspirisalo sve što je čitao, ne? I onda kad je otišao u Ameriku, to ga je inspirisalo i ta scena američka i tako. I vrlo je bilo sklon da je radio svaki taki uticaj na svoju. Prenio je to na neku svoju razinu, na svoj pesnički izraz i tako.
Sada si pomenuo njegovu prvu zbirku iz 1966. Poker. Ona se pojavila ove godine i u izdanju u Srbiji. Prevod je Josipa Ostija, jedne manje izdavačke kuće. Više od 40 knjiga poezije do sada, ali zanimljivo da je Tomaš Alamun diplomirao istoriju umetnosti, radio kao profesor na Akademiji likovnih umetnosti u Ljubljani i kao kustos jedno vreme u modernoj galeriji takođe u Ljubljani, bio konceptualni umetnik neoavangardnog usmerenja. Koliko misliš da je i to obrazovanje i bavljenje konceptualnom umetnošću uticalo na samu poeziju, pošto vidimo da je objavio dosta knjiga i bio plodan autor. Dakle, da li je tu došlo do ukrštanja i mešanja dve poetike, likovne i pesničke?
Ja mislim da je to sve vrlo uticalo na njegovu poeziju i možda je to bio, mislim, možda je to bio ovaj glavni uticaj da je uopšte poezija, da je počeo na taj način kako što je počeo sa poezijom, ovo znanje i iz historije umetnosti i konceptualno zanimanje u smjeru, mislim, u likovnom izrazu. Ostao je njegovo zanimanje, mislim, to je staro spajanje poezija i likovna umjetnost. To je za njega uvijek bio najbitniji neki momenat. Umjetničko ga je najviše inspirirao likovna umjetnost i tako. Nisam ni znao da je on bio predavač. To su verovatno bile dosta kratke epizode. On je na početku i nešto prevodio i preveo je par knjiga, ali mislim da je kasnije, već u 70-ih, on nekako se posvetio više manje pisanju poezije i u stvari sad kad sam razgovarao s njim, on je rekao da ne ume pisati drugo, da mu je pesnički jezik razbio ovo logičko mišljenje. Potpuno se posvetio poeziji, to mu je bio neko egzistencijalni isto projekt, no, ko bi rekao.
Daj gips tamo. Volao bih da pojedem srebrnu pticu i da se ranim. Ne mogu bez lokvanja i Amerike. Mrtav bih imao naduvan trbuh kao mrtvo breg brdo. Mravi bi očajavali i skakali sa planine. Bačen sam na ulicu. Turneji je kraj. Mravi, pletu, sive čarape. Sve je između bićeš i šta i med i mak. Kafu vrtim kao da je vino. Vreme će otopliti. Zašiljio sam tu traku. Ta traka je namenjena mojoj glavi kroz 10 godina, ako još budem živ. Svi su obučeni u crno, svi su hrišćani. Svetlost motiviše. Daj gips tamo. A budući da se Tomaš Alamun nalazi na pesničkoj sceni skoro 5 decenija, kakav je njegov status kao pesnika danas i posebno kako ga doživljavaju mlađi pesnici ili pesnici srednje generacije? Znam u regionalnoj književnosti da je Marko Pogačar njegov poklonik, kao i mladi Tibor Hrs Pandur s kojim sam razgovarao. Da li postoje pesnici kojima je on inspiracija ili koji nastoje da pišu na sličan način, ili samo oni koji jednostavno vole da ga čitaju, i koliki je broj takvih autora?
Ma ja mislim da je on, mislim, tako bi, ja bih rekao da je on nekako se trudio uvijek da bi bio mlad pesnik u smislu poetike svoje, kako on piše sada, možda kad više nije tako mlad po godinama i tako. I uvijek je bio, mislim da, inspiracija mladim pesnicama, ili bar bio je lektira, svaki ga je čitao. Svaki mlad pesnik mora da pročita to, da se opredeli nekako do njega. Mislim, u stvari, to je tako bilo, ja mislim, koliko ja znam, u onom prvom vremenu, u 70. i 80. mislim, više 70. bilo je puno mlađih ljudi koji su pokušavali pisati kao Tomaš Alamun. To je u stvari bilo nemoguće, mislim. Alamunov jezik je tako specifičan da je to teško
imitirati.
imitirati, da, teško je to imitirati, mislim, ali ja mislim da i danas ovako, da, Tibor Sanspadun sigurno, on je nekako, zanima ga isto avantgarda i ja mislim da Šalamun, on je dobar predstavnik ove druge avantgarde slovenačke, to je nekako nužno, to je treba čitati ako hoćeš razumeti ovaj, ne bih rekao razvoj, ali znati kako se ova poezija ovde na tim prostorima pisala, ne znam, u prošlosti. Pa i sada, no, mislim, ne znam, stvarno je mnogo knjiga i teško je to pratiti. Ja, teško mi je sad reći koliko to ljudi prati, ali ja mislim da Šalamun je to nekako znao, da je njegova poezija toliko specifična. On se nije zadovoljio slovenačkim prostorom i otvorio se na strane jezike i pogotovo u Americi on je vrlo priznat i tamo sigurno ga čita mnogo mladih pesnika pa i drugih ljudi koji čitaju poeziju.
Le pieu.
Din, din, din.
De méduse.
S. Tour.
Comédie.
E.
De monsieur R.
N.
Grande. Avec musique
S.
Dedans.
Son. Potchassens entier par sto. Obredno plesanje je čital. Vata oši si poga, trilčki tabernakel grla, že na pol erotične vakcinacije, snežno bele, nonšalantne legetacije. S. Tur. Uemulu. Enkratak espresso, prečno sem zvici prsto. Pritrkavanje, kjer je lesen. Vata uši si zoga. Trilčki. Bele. Es. Preso.
Primož, koje knjige Tomaža Šalamuna bi ti izdvojio kao važne i zašto? Aleš Debeljak izdvaja svakako prvu Poker, a mi smo počeli od Godišnjeg doba, odnosno Letni čas, knjige iz 2010. Kad reč o Šalamunu, da li se tu uopšte izdvajaju pojedinačne knjige ili se govori o periodima ili imamo u vidu samo njegovu poetiku, a ne vezujemo se za knjige? Kakav je tvoj pristup?
Šalamuna, to najviše se uvek pominjao Poker kao prva zbirka. I Poker je izašao, ne znam, 4 puta, to je bila knjiga koja je vrlo znana. Tako. Teško je izdvojiti, ali možda bi se moglo reći da se može tako po 10 letima videti neke faze u njegovom pjesničkom radu. Ako u 60. to je više eksperimentalna poezija. Ta poezija koja je izašla iz avantgarde, jer nije bio on sam. U to vreme u Sloveniji bila dosta su bile moćne avantgardne grupe. Isto tu pisali su i poeziju i radili druge stvari. Tako da nije on bio sam, ali on se tako izdvojio i ostao i pisao dalje. Ja mislim da u 70. važan ima uticaj na njega Amerika. 72. je izašla i knjiga sa naslovom Amerika i knjiga Bela Itaka. Izašli u 72. Bela Itaka i Amerika, mislim da su to važne knjige za početak. To je bilo nekako vreme kad je Šalamun došao iz Amerike, se vratio i tamo je čitao ovu personističku poeziju, na primjer Franka O'Hare, i to vreme njegovo pisanje nekako bilo najmanje, kako bi se to reklo, hermetičko. Ne? U to vreme je pisao nekako u prvoj osobi isto, šta se meni događa, ne? I to su bile ovake knjige koje su bile sigurno inspirisane sa tim američkim iskušnjom. Posle toga, ja mislim da 78. izašla knjiga Metoda Angela, i potom kasnije u 80. Njegova je poezija malo više postala, više u smjeru mistično, metafizičko, ali vrlo u takvom opet personalnom smislu, ne? I sigurno je važna knjiga iz 80. Na primjer, Balada za Metko Krašovec, to je jedna knjiga koja se sastoji iz dviju knjiga, jer je objavio, to je dosta debela knjiga, ne? I to je sigurno jedna boljih njegovih knjiga uopšte od svih, ona balada za Metka Krašovec. I potom u 80-ih možda Mera časa, kraj 80-ih, Živa rana, Živi sok, to su neke zbirke koje su bile nekako poznate. I potom na početku 90-ih, to je zanimljivo, da Šalem on piše sve vreme, on piše svaku godinu. Ili izdaje knjigu ili dve, potom ako nije izdao neku godinu, nije bilo knjiga, onda izdaje dve. A onda se dogodilo to da 1990. i 1995. nije izdao ni jednu. I 1995. je izašla Ambra i ta knjiga isto je po meni važna, jer nekako je bila moćna knjiga. 5 godina je bez Šalamunove knjige, onda se pojavila, objavio tu knjigu Ambra, dobra moćna knjiga. Onda je Šalamun u fazi kad piše, još uvijek piše puno, svaka godina izađe knjiga. Nekako bih rekao da se vidi da je malo više ta poezija hermetička, samo nanašalna u smislu toga što je prije radio, sad je to možda radikalnije, ide u neke radikalnije smjerove koje je prije samo nakazivao u priješnjim knjigama. Te knjige sad su u tom smislu, ja mislim, radikalnije, hermetičnije, težije su za čitanje. I to je neka faza koja je trajala, mislim, od sada zadnjih 10-15 godina, dosta intenzivna to je fazi. To ne govori o tome da on više nije inovativan, mlad pesnik. Ja mislim da on uvijek to održava, tu moć, ne, pesničku. A sad ne znam koliko publika može to pratiti, jer stvarno je puno knjiga i teško je sve to pratiti. Ja nisam pročitao svih knjiga i tako.
Plivati. Imati rasu, oprati, oprati, oprati isplatu, otvaraju se vrata, kiosk je zatvoren, kamion prevozi, ne znam šta prevozi, čovek ima svetlo-zeleni sako, umoran sam, od blaženosti me sve boli, dete je zaspalo, postoje naprave, neću odleteti, hoću da jedem pesak, išli smo po kineskoj šumi u Central Parku. Posle prve cigarete bio sam pijan, vrištim sebe, rastem u smreku, došao je potop, neću više napred, ti živi. Primož, da pomenem i knjige koje si ti izdvojio kao važne za opus Tomaža Šalamuna, kao što su Ambra ili balada za Metku Krašovec, također preveo na srpski Milan T. Đorđević, i one su se pojavile posle 2000. godine. Inače, Tomaž Šalamun i njegove knjige pojedinačne prevedene su na više od 20 stranih jezika. I na kraju, Primož, bih te pitao, da li je ovaj opsežan Šalamunov opus u kontekstu slovenačke poezije učinio da sama poezija ima veći kulturni i društveni značaj, da se više čita, kao i njegove brojne nagrade kako u Sloveniji, tako i u inostranstvu, budući da jedna međunarodna nagrada kao što je Vilenica i dalje funkcioniše na kulturnoj sceni Slovenije, a sa druge strane i ti kao urednik u literaturi, znam da ovaj književni časopis dosta poklanja pažnju i poeziji i prevodima i posebno kritičkom čitanju. Dakle, da li je status poezije Tomaža Šalamuna učinio da ona bude značajnija na samoj slovenačkoj sceni?
Teško bih rekao da je status baš Tomaža Šalamuna učinio da bi poezija bila značajnija, jer tip njegove poezije nije tip poezije koju bi čitao širši krug čitatelja. Mislim, to je poezija za one koji možda pišu poeziju, koji više čitaju poeziju, koji se stvarno nekako bave sa tim područjem. I u tom smislu, mislim, Šalamun je otvorio mnogo vrata i sa svojim radom inspirisao stvarno puno mladih ljudi. Ali u generalno ja mislim da poezija sad, pogotovo pa zadnjih 10 godina, mislim, u stvari više, 20 godina možda, ima manju pažnju koje što imala prije. Nije poezija glavna stvar i na ovom literarnom polju, ja mislim, sad u ovo vreme možda kritika više se bavi prozom, jer proza je razumljivija, direktnije se bavi problemima. Kad pričamo o Šalamunovoj poeziji, mislim, teško mi je sad izdvojiti da bi rekao da je bilo napisanih mnogo dobrih eseja o Šalamunovoj poeziji ili i kritika, mislim. on je toliko obljubio da, da je bilo, nije bilo dosta kritika da bi pratili. U drugoj strani, ova poezija je bila, stvarno je dosta hermetična, da je teško pristupiti na neki nov način. Mnogo se zna o njemu, mislim, o njegovoj karijeri kao pesnika i tako, da bi stvarno bilo neko novo čitanje ove poezije. Sad ne znam, Miklaoš Komeli napisao jedan esej, dugačak esej, koji možda stvarno je nekako duboko novo čitanje ove poezije. Ne znam za neki drugi ovakav primjer. Šalamun je sad, mislim da je 2-3 godine izašlo su njegove izabrane pesme, nema tamo nekih novih eseja, tamo su objavljeni neke starije eseje u njemu koje su pisali ljudi u 60-im godina i možda kasnije i neki iz američke kritike i tako. Tako da ne bih rekao da je on baš popularizirao poeziju, ali sigurno je da je dao, mislim, i daje relevantan status literature za, ne znam, 150 ljudi. Nekako uvijek to bilo sa poezijom.
Da, za odabrane čitaoce, delo čeka nove svoje studije i interpretacije. Primož, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Naš sagovornik Primož Čučnik, književni kritičar i član uredništva magazina, odnosno književnog časopisa Literatura iz Ljubljane, a mi smo se osvrnuli na poeziju Tomaža Šalamuna povodom njegovih knjige koje su objavljene i na srpski jezik, to je Godišnje doba i Poker, Godišnje doba prošle godine, Poker ove, prva u prevodu Milana T. Đorđevića, Poker u prevodu Josipa Ostije.
Trgao sam rože noći, trgao na njivi prekletih, trgao se dolge noći, strup je bio u žalostnih cvetih. Pio sam pijačo strasti, pio sam pijačo strupino, pio sam jo uri slasti, dušo prodao sam za mino. Ženat goru rezgeta, vranec im bije skopiti, črna mu griva vihra, vrag ga ne more krotiti. Šobo čez tale polja, šobo čez njivo prekletih, ogen v očih plapola, ogen je v prsih razgretih. Morda bom sam sred noči, kadar zdivjal bo prek mene, morda le rože noči, bojo s krvjo orošene. Morda bom sam sred noči, kadar zdivjal bo prek mene, morda le rože noči, boja s krvjo orošene.
Časova 26 minuta, slušate i dalje Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, emisiju posvećenu regionalnim kulturnim fenomenima. U pređašnjem prilogu govorili smo o poeziji Tomaža Šalamuna, čuli smo dve njegove pesme, ali i dva zanimljiva muzičko-poetska eksperimenta. Prvi u toku priloga, eksperimentalna poezija, eksperimentalna muzika, Čučnika, Pepelnika i Groma i maločas zajednički projekat pesnika Danete Zajica i muzičara Janeza Škofa u pesmi Rože noći. U sledećem prilogu razgovaramo sa Ivanom Lovrenovićem. On je ovogodišnji dobitnik nagrade Mešo Selimović koja se dodeljuje u Tuzli, regionalna književna nagrada za najbolji roman u 2013. odnosno u protekloj godini, koji je objavljen na govornom području Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. I u najužem izboru ili najbliži Lovrenovićevi konkurenti bili su Svetislav Basara sa romanom Gnusoba, Miljenko Jergović sa romanom Rod, Mirko Kovač sa autobiografijom Vrijeme koje se udaljava i Damir Šabotić sa romanom Nađime. Da kažemo i to da su žiri ove godine sačinjavali Julija Matanović, Ahmed Burić, Milorad Popović, prošlogodišnji dobitnik iz Crne Gore, Hadžem Hajdarević i Enes Karić. Oni su odlučili da je Lovrenovićeva knjiga najbolja. Povela se i malo polemika, budući da se ova nagrada dodeljuje za najbolji roman, a Lovrenovićeva knjiga u strožem smislu reči to nije, tako da bi u budućnosti bilo zgodno porazmisliti o tome da se i profil ove nagrade promeni, da se dodeljuje za najbolju knjigu i definiše koji to žanrovi i književne vrste onda ulaze u obzir. No, knjiga je svakako zanimljiva i čućemo sada deo razgovora koji smo sa Ivanom Lovrenovićem vodili pre mjesec dana upravo o ovoj knjizi, kada još nismo znali da će on biti dobitnik nagrade Meša Selimović. Dakle, ovu knjigu inače su objavili zajednički Fraktura iz Zagreba i Sintagma iz Sarajeva. Gospodine Lovrenoviću, vaša knjiga, koja broji skoro 400 strana većeg formata, pripada žanrovski hibridnim knjigama i teško je zapravo precizno odrediti šta je ona, odnosno šta ona sve sadrži. Sastavljeni 6 delova, ja ću probati da pomenem neke od tih žanrovskih komponenti. To je, rekao bih, možda i najviše knjiga o nestalom ocu i zlom stoleću ispunjenom ratovima. Također i hronika ratova 90-ih u srednjoj Bosni, ali i hronika nekih gradova kao što je Varcar Vakuf nekad, odnosno Mrkonjić grad, Vaš grad detinjstva, ali i o Jajcu. To je biografija znamenitih bosanskih Franjevaca. Tu je uvršteno i nekoliko vaših priča o njima, a Dedovo sećanje koje je oblikovano kao pripovedni skaz, dakle na lokalnom dijalektu, ikavsko i jekavskom, tu je i fragmentarni dnevnik, poglavlje Tko sam ja od 1970. do 2013. i posljednje poglavlje bih, parafrazirajući poznatu Prustovu polilogiju, nazvao i U traganju za izgubljenim ocem,
Dakle, jedna vrsta romansirane rekonstrukcije onoga što se moglo dogoditi, odnosno porodične povesti o Drugom svetskom ratu. Dakle, jako složena, slojevita knjiga i kulturno-istorijska i prozno-pripovedna i neka vrsta letopisnog svedočanstva, ali možda ponajviše i knjiga spomen. Kako vi kao autor gledate na svoju knjigu gde su zastupljeni tekstovi od 60. godina na ovamo?
Prije svega moram reći da ja, iako sam cijeli život u književnosti, sa književnošću, oko književnosti, ja ipak ne pripadam onim ljudima koji su, da tako kažem, ovlašteni i strogo kompetentni da o knjigama govore sa književno-teorijskom podlogom, sa sigurnim književno-teorijskim znanjem, a najmanje naravno o svojoj knjizi, jel? Iako jesam i pisao o knjigama i, kažem, razmišljam o knjigama cijeli život. Tako da je meni malo teško govoriti o ovoj, pogotovo o ovoj knjizi, u terminima nekih određenja koja pretendiraju da budu, da imaju neku književno-znanstvenu, književno-teorijsku snagu. Ja bi zato više mogao izgovoriti nekoliko riječi o tome na koji način je ta knjiga došla da popuni neke moje važne, jake potrebe. I emocionalne s jedne strane, a s druge strane i intelektualne, i refleksivne itd. Dakle, vi ste u svom kratkom opisu dosta vjerno naznačili tu njezinu heterogenu strukturu. I ta njena heterogenost je upravo nešto što možda na prvi pogled knjigu čini neobičnom i čudnom, ali kažem, kada razmišljam o tome kako je ona došla u moj život i kako se kroz njega ispisala, onda ja vidim da je ta njena heterogenost zapravo njezina možda najbitnija oznaka, ali kao oznaka njene paradoksalne konzistentnosti. Naprosto zato što je i život na koji se ona oslanja kao na svoju primarnu građu, a to je dakle vlastiti život, dakle taj biografski element, ali Boga mi i neko objektivno, ako je tako moguće reći, vrijeme na koje se ona oslanja, koje je upisano i u njen naslov sam, dakle vrijeme stoljeća, pri tome se prvenstveno mislim na 20. Dakle, i u tom smislu njena heterogenost zapravo oznaka njene konzistentnosti s obzirom na njenu temu, na materiju, na građu od koje ona polazi i koje se uvijek vraća. Dakle, to nevjerovatno, to čudno, to neopisivo 20. stoljeće, koje je istovremeno stoljeće tragedije, stoljeće svakojakog rasapa, a u isti mah je li stoljeće u koje smo se kleli kao vrhunac napretka, harmonije i čovječanske sreće. Sve to zajedno, ja bi barem tako htio, nalazi neku vrstu rimovanja u ovoj knjizi upravo u obliku njene heterogenosti.
Ako sada pogledamo dimenziju hronike ili svjedočanstva o epohi, bilo da je reč o 90. odnosno Drugom svjetskom ratu, poratnom periodu ili starijim razdobljima, zanimljivo mi je da primetim kakav status se obrazuje onoga koji svedoči. Recimo, uzmemo primjer poglavlja Liber Memorabilium. Prvo mi je to zanimljivo kao književni oblik, ne kao vrsta palimpsestnog pisanja preko nađenog dokumenta, letopisa fratra Anđela Jablanovića, nego neka vrsta ispunjavanja praznina i stvaranja jedne moguće i što verovatnije rekonstrukcije istorije. A sa druge strane, tu stoji pitanje šta je zapravo objektivno svedočenje u celoj knjizi o bilo kom periodu i rekao bih da su vam nekadašnji letopisi i ovi pomenuti poslužili kao uzor u vlastitom pisanju o 90. Ja bih sad naveo citat fra Anđela koji u svom letopisu želi da predstavi golo događanje života, golo od historije i od istine i od bilo kakvog naknadnog tumačenja. I tu mi je zanimljiv disput ili rasprava fra Anđela Jablanovića i Blaža Banića, koji se nalazi na poziciji vlasti u Drugom svjetskom ratu i koji zamera ovom letopisu da njegovi zapisi zapravo nemaju stav o događajima i da im treba naknadno odrediti smisao. Reklo bi se da je pozicija iz koje vi pišete bliža, zapravo identična fra Anđelovoj, da se piše ono što se vidi bez skraćivanja i bez komentarisanja. Naravno, tu se može postaviti pitanje uloge onoga što Kiš pominje pišući Grobnicu, to je uloga časnih svedoka i pouzdanih svedoka, odnosno odnosno njihova uloga kao izvora. Ali da li je za vas, eto, bilo važno pitanje objektivnosti vaših hronika? One su svakako obuhvatne, nisu pristrasne i govore o nepočinstvima svih strana sa ciljem da se opiše duh vremena, a ne da se drži nečija strana.
Da, vrlo mi je drago da ste upravo taj aspekt ovako lijepo uočili i izvukli. Pa da, zapravo cijela knjiga je, to i ja pomalo naknadno čak otkrivam, cijela knjiga jeste neka vrsta unutarnje, ne previše naglašene, ali imanentno prisutne polemike sa, uslovno govoreći polemike naravno, sa objektivnošću historije, historiografije, interpretacija historijski. Mi smo, to mogu nadam se reći onako kao neku već ovjerenu stvar, mi smo kao ljudi koji svjedočimo i kraju 20. i početku 21. stoljeća doista u prilici da na autentičan način možemo reći kako su sva naša znanja historijska zapravo neka vrsta velike laži. Kako su nam sva naša znanja zapravo slagana. A time neću reći da mi možemo doći do nečega što je oprečno tome kao do neke istine. Zapravo naše iskustvo je u tome da istine i nema. Naše iskustvo je u tome da je sve ono što nam je nuđeno kao istina, sve ono što nam je nuđeno kao, pogotovo kao velika, neprikosnovena, zadnja istina, bilo u ime nacije, bilo u ime države, bilo u ime ideologije, da je to zapravo sve konstrukcija kod koje i nije toliko fatalno što je konstrukcija, nego je fatalno to kako se ona nama uvijek iznova transgeneracijski obija o glavu u vidu krvavih posljedica. Sa iskustvom svega toga, ja bih mogao reći da je u ovoj knjizi negdje nekako u nju ugrađen stav da ako već istine nema, ako već nama nije dano da možemo do istine doći i njome raspolagati, misli se prije svega na istinu o prošlosti, ali onda je moguće nešto drugo. Moguća je neka vrsta ljudske, intelektualne, etičke sabranosti da se o stvarima govori tako da se pusti da o njima govore razne perspektive. Da vi kao onaj ko promišlja tu prošlost, da vi imate toliku snagu i toliku volju, toliku ljubav za traženjem istine, da puštate perspektivama da govore, da puštate ljudima da govore, da puštate vrlo oprečnim iskustvima da govore. I to naročito kada imate situacije kakve su manje više sve naše situacije, da kažem južnoslavenske ili još uže ove naše bosansko-srpsko-hrvatske okolnosti, relacije, u kojima vi na malom prostoru, tako reći u vrlo spletenim zajednicama, imate situacije u kojima iste događaje sa potpuno različitim perspektivama, sa potpuno različitim emocionalnim, sudbinskim iskustvima dijeli više zajednica, više istinosnih struktura, od kojih svaka naravno za sebe uvijek hoće da priskrbi jedinu istinitost, jedinu vrijednost vlastitog iskustva. U takvoj situaciji, pišući o takvim događajima, o takvim sudbinama, vi zapravo nemate na raspolaganju apsolutno ništa drugo nego, kažem, tu vrstu sabranosti, a ni ona nije nikad konačna i ona je uvijek na ispitu. Dakle, sabranost koja zna da mora prepustiti mogućnost govorenja svakome, ljudima iz raznih zajednica, događaje osvjetljavati njihovim iskustvima i pustiti da to bude zapravo konačni jedini pravorijek, ako pravorijeka uopće ima. Tek na taj način ja mislim da je moguće donijeti neku, ne samo historijsku na stranu to, nego čak ako hoćete i neku estetsku, neku književnu relevantnost našim iskustvima, našim pamćenjima, našim sjećanjima. Ako ih ostavite u getu neke subjektivne, isključivo vlastite emocionalnosti, time niste postigli ništa, time zapravo samo sijete moguće nove nesreće. To je neka vrsta iskustva koju sam ja pokušao ugraditi u ovaj tekst.
Deo tog iskustva svakako sadrži i treće poglavlje, gdje su predstavljene biografije istaknutih bosanskih fratara, odnosno franjevaca iz različitih perioda. rekao bih da se možda više od ostalih izdvajaju fra Matija Divković s kraja 16. i početka 17. veka, prvi intelektualac u Bosni koji je štampao svoje knjige, možemo reći i prosvetitelj, svoje besede, pouke, prevode verskih knjiga, štampao ih i u Mlecima. Tu je sadržana i jedna vaša rana priča o ovom fratru. I drugi, Ante Knežević iz druge polovine 19. veka, i posebno su mi bila zanimljiva za čitanje njegov boravak u 19-vekovnoj Srbiji, recimo susreti sa Miletićem, Jovanom Ristićem i Blaznavcem, a još više kako se poneo za vreme ustanka posle 1878. odnosno ustanka dela stanovništva u Bosni protiv austrijske vojske. U prvom slučaju je bio politički aktivista, ali u drugom aktivni filantrop koji u tim nemirnim vremenima spašava ljudske živote, što svojih vernika, što sugrađana druge vere. Vi ste i urednik biblioteke u izdavačkoj kući Sinopsis, gde objavljujete biografije bosanskih fratara. Po čemu su vam oni bliski i kako zapravo treba razumeti i ove priče i ove književno-istorijske male studije i vinjete unutar ove knjige Nestali u stoljeću?
To je jedna velika, beskrajna jedna tema. Malo mi je teško o tome govoriti, zato što svaki put kad budem povučen za jezik da govorim o toj temi, onda osjetim kako mi je svako vrijeme koje mi je dato na raspolaganje prekratko. Pa ipak, bosanski Franjevci su meni važni i zanimljivi i njima se bavim cijeli život, što kao pisac, što kao izdavač i urednik i priređivač. Oni su meni zanimljivi kao jedna vrlo čudnovata igra historije. Jedna civilizacijsko-istorijska struktura koja je tu u Bosni, prvobitno na cijelom Balkanu, onda se to svelo zapravo samo na Bosnu, igrom historijskih okolnosti nastala tako što je u svakom vremenu, a pazite, jako je važno za naše okolnosti to da je to struktura koja kontinuirano, neprekinuto na tlu Bosne i Hercegovine traje 700 godina. To je zapravo jedina institucija civilizacijska kod nas koja ima takav kontinuitet. Ali istim, ona je u svakom od tih svojih vremena postojala, funkcionirala, djelovala kao neka društvena margina. U svakom od sistema, počeo od ovoga, još od srednjevekovne Bosne, ali da se njome ne bavim, počeo od turskih vremena, austro-ugarskih, 20-vjekovnih raznih režima koji su tu prošli, ona je uvijek postojala kao margina, i to dvostruka. S jedne strane je margina bila unutar političkih, društvenih sistema, jel? A s druge strane je bila margina unutar vlastite svoje velike strukture, to jest ove katoličke crkve. Jer je to neetablirana, da tako kažem, crkva, to je redovnički sustav, kojemu je jedino u Bosni, nigdje drugdje na svijetu, historija dozvolila i to da bude predstavnik službene etablirane crkve, jer etablirane crkve u otomanskim vremenima tu nije bilo. Onda je u kontekstu svega toga nastala jedna struktura i onda, ako hoćete, jedan mentalitet istovremeno i zajedničarski i pojedinačni u bosanskih Franjevaca, koji je jedan historijski unikum. A ako bismo ga htjeli izraziti u nekom najkraćem, najlapidarnijem obliku, onda bi se moglo reći da je to struktura koja svoj smisao, svoj racio, svoje poslanje nalazi u tome da, ne težeći za moću, ne težeći za vlašću, u svakom od sistema pronalazi način da bude korisna i sebi i onim ljudima zbog kojih postoji. To je njihov vjernički, jeli, narod. I onda se tu stvara ta zanimljiva igra, jeli, unutar koje vi imate cijelu jednu historijsku plejadu likova, zato sam i nastojao da ih protegne kroz vrijeme, kroz tih nekoliko stoljeća, likova koji istovremeno uvijek rade, djeluju tako što se ne pitaju o vlastitoj svrsi, nego joj se potpuno predaju, jeli, a to je rad za taj svijet kojemu su oni namijenjeni. Prije svega vjerski rad, ali njihov položaj je takav da njihov rad nikad nije ograničen samo na vjersko djelovanje, nego se uvijek proteže na cjelokupno zapravo društveno djelovanje, i kulturno, i humanitarno, i kako god hoćete drugo. Dakle, uvijek su tu, uvijek su predani toj svojoj svrsi i misiji, a istovremeno uvijek su na samoj ivici krize, na samoj ivici nestanka. I ta igra opstanka i igra snage iz nemoći, snage iz malenosti, to je nešto što je neka unutarnja oznaka cijele te historije Franjevačke u Bosni i to je nešto što je mene uvijek privlačilo, ali sve to skupa ne bi imalo mnogo smisla što ja govorim, da nije tih pojedinačnih sudbina. Sve ovo što govorim, dakle, projicirano, odnosno ovaploćeno na pojedinačnim sudbinama tih nekih Franjevaca, tih nekih sjajnih velikih likova, nekad tragičnih, nekad drukčijih, daje u stvari njima ono što je književno zanimljivo i što književno može da bude transponirano ili na način koji, barem se nadam, može biti zanimljiv i svakome drugome.
Gospodin Lovrenović, vaša knjiga Nestali u stoljeću iz jednog i ličnog, ali i opšte Google svedoči o poratnom dobu posle Drugog svjetskog rata, dobu političke represije i policijske države, nasilja nad poraženima, egzekucije bez pravednog suđenja i stigme za porodice poraženih. S druge strane, činjenica je da živimo u doba istorijskog revizionizma, stvaranje novih nacionalnih historijskih kanona, književnih, svakih drugih. S jedne strane je dobro jer je napuštena ona ideološka jednostranost iz prethodnog sistema komunističkog, a s druge jako loše jer su uvedene nove, međusobno protivrečne i neprijateljske istine pokatkad o tim nacionalnim istorijama. Vrlo često se u medijima, pa i kod političara, zanemaruje i obezvređuje taj modernistički emancipatorski učinak prethodne socijalističke države. Čitajući vašu knjigu, setio sam se i predgovora Karla Štajnera, gde on kaže da je osjećao strah kad je predao taj rukopis konačno vrativši se iz Sibira, 7000 dana u Sibiru, da se njegova knjiga ne iskoristi kao oruđe protiv socijalizma. Kada sada pogledamo i tu dimenziju i vašeg ličnog i porodičnog i opšteg svedočenja o tom poratnom dobu, ne interesuje me toliko vaš stav o SFRJ koliko sama ta funkcija sećanja, kažem ličnog i porodičnog, ona s jedne strane služi i utvrđivanju istine biografske, ali sa druge strane neminovno ulazi i u ovaj kontekst medijskog govora o prethodnom sistemu i njegovog opšteg degradiranja. Da li ste tu imali, da kažem, neku bojazan, bez obzira što ste vi 90-ih bili jasno opredeljen kritički antiratno nastrojeni intelektualac?
Prije svega moram reći ovo, ja sam siguran da će ta vrsta diskusija kod nas trajati još jako dugo. Čak ja mislim da se te diskusije kod nas neće nikad završiti, pod navodnicima završiti, nekom smirenom, gotovo da kažem konsenzualnom nekom istinom, odnosno spoznajom. Zašto je to tako? Pa to je naprosto zato što je s jedne strane cijela priča o prethodnoj Jugoslaviji jedna velika priča, znate. Jugoslavija je bila jedan, što se više od nje udaljavamo, to se više tome čudimo. Jel? Jugoslavija je bila jedan potpuno nevjerovatan, ogroman sistem. Sistem unutar kojega je su postojalo sve i svašta. S jedne strane, toliko sve i svašta da svi oni koji iz bilo koje ideološke perspektive hoće da je tumače jednostrano, mogu komotno doći na svoje i ne biti u pravu. Ta ogromnost i sveobuhvatnost sistema, da sad ne nabrajamo u čemu se sve ogledala jer bi nas odvelo predaleko, ali evo recimo figurativno na jednom kraju te sveobuhvatnosti imala je ovu represiju o kojoj pričate, koja je trajala tih nekoliko godina poslije Drugog svjetskog rata i koja je bila stravična, to je bio čisti pravi onaj totalitarni užas, a s druge strane imali ste zemlju koja je bila negdje u svojim zvjezdanim momentima bila svjetsko ogledalo nekog kulturnog stvaralaštva, neke slobode, nekog razmaha i tako dalje. I zbog toga će ta priča, kažem, trajati vječno. Nikad nas neće dovesti do nekog kraja i možda i ne treba, ali je uvijek važno, meni barem, uvijek je važno u tim debatama imati tu vrstu sabranosti, tog nekog mira unutarnjeg, da se uvijek ima na umu ovo o čemu govorimo. Naprosto o Jugoslaviji je nemoguće govoriti u pojednostavljenim terminima. I nemoguće govoriti o njoj zastupajući samo pojedino, isključivo ideološko stanovište, nego se uvijek mora imati na umu taj neki holistički pristup, koji je naravno i najteži. I ne samo najteži, nego znate kako, i najmanje atraktivan. U današnjem našem medijskom divljaštvu prolazi samo ono što je atraktivno. A atraktivno je uglavnom ono što igra samo na prvi dojam, na prvu loptu i tu se sve istrpljuje. Jel? Odsuda moram reći i ovo. Mislim da se kod nas, vrlo je komplicirano kod nas govoriti o revizionizmu. O odakle dokle je revizionizam, a odakle dokle je nužna, zdrava, neophodna kritičnost prema svemu onome što nam je taj sistem donio kao svoju jednostranu ideološku interpretaciju vlastitog postojanja, vlastite prošlosti, geneze i tako dalje. Dakle, i to sa revizionizmom je vrlo, i tu je potrebna ista vrsta sabranosti i mirnoće da bismo uvijek znali šta je to o čemu govorimo. Jel? Ako je revizionizam potreba da se današnji ideološki osvetnici, da tako kažem, naplate, onda je to nešto strašno. Ali ako mi imamo potrebu da na egzaktan, kritičko-analitički način govorimo o svemu onome što je taj sistem, kažem, donio kao neku vrstu gleichschaltovane istine o sebi samom, onda to zapravo nije revizionizam, nego najnužnija kritičko-znanstvena prosudba stvari, jel?
Gospodine Lovrenoviću, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama, meni je bilo zadovoljstvo.
Naš sagovornik bio je Ivan Lovrenović, autor knjige Nestali u stoljeću, knjige koja je početkom septembra nagrađena u Tuzli regionalnom nagradom Meša Selimović.
I can't get these memories out of my mind, and some kind of madness has started to evolve. I tried so hard to let you go, but some kind of madness is swallowing me whole. Yeah, I have finally seen the light, and I have finally realized what you mean. Now I need to know, is this real love, or is it just madness keeping us afloat?
Šest i po minute do kraja tačnije do 11. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Današnji sagovornici bili su Ivan Lovrenović, autor knjige Nestali u stoljeću, dobitnik nagrade Meša Selimović u Tuzli i Primoš Čučnik, književni kritičar iz Ljubljane, koji je govorio o pesničkom opusu Tomaža Šalamuna. Današnju emisiju su pripremili kao tonski snimatelj Nenad Đorđević, tonski realizator Dejan Aksić, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Zoran Tasić, moje ime je Saša Ćirić.